příjemný a dobrý večer nebo dobrý podvečer i ode mě, milí přátelé. Je to požehnání a přednost mít možnost se scházet vlastně pětkrát týdně a zamýšlet se nad tím, co Pán Ježíš Kristus nás chce naučit ze svého slova a jakým způsobem chce působit vlastně i v životě každého z nás. My jsme v naší včerejší přednášce se zabývali tématem, co se děje, jaký je stav člověka po smrti. A mohli jsme z Bible porozumět, že, a díky Pánu Bohu za to, že Bible je v této otázce jednoznačná, že když člověk umře, tak spí nevědomým spánkem smrti. Z Bible jsme se mohli naučit, že mrtví nemají žádné vědomí. A také jsme mohli pochopit ty dvě základní rovnice, jak život vzniká a naopak, co se děje, když život zaniká. Když život vzniká, tak vlastně ten prach ze země, to je to naše tělo, a tchnutí života od Pána Boha a člověk se stává duší živou, živým tvorem. A vlastně při smrti je ten proces obrácený. Ten dech života odchází k Bohu a tělo se rozpadne v prach. A tak se vlastně člověk stává zesnulým, v optimálním případě zesnulým v Kristu, a vlastně odpočívá až do dne, kdy bude vzkříšení. Až do dne druhého Ježíšova příchodu. A dnešní téma bude navazovat, jak jsme si už včera řekli. Ježíš versus ďábel. Může i ďábel činit zázraky? Je to určitě jedno z důležitých biblických témat, a tak poprosím i dnes, abychom sklonili předtím, než budeme otevírat Boží slovo, naše hlavy k modlitbě. Náš milující a veliký nebeský Otče, my ti chceme poděkovat za to, že se i dnes večer můžeme setkat, abychom studovali, co nám ty z Bible chceš říci k dnešnímu tématu. A tak tě chci prosit o přítomnost tvého svatého ducha, o to, abys nás chránil od zlého. A abychom, tak jak ty si přeješ, dokázali porozumět tomu, co ty nám z Bible chceš říci. Modlíme se ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen. Tak, v roce 1998 jsem přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. A tehdy jsem ale také prožíval tu největší bolest ve svém životě. To jsem ztratil svého dlouho očekávaného a jediného syna. Svět se mi zhroutil. Hledal jsem cestu k Pánu Bohu. A dlužno dodat, že jsem měl také velmi zkreslenou představu o tom, co se děje po smrti. Myslel jsem si, že náš malý Maxíček je v nebi. A říkal jsem si, že každý den za ním budu chodit na hřbitov a že si s ním budu povídat. Ale celým svým srdcem jsem chtěl především následovat Pána Ježíše Krista. A Ježíš mě nenechal v nevědomosti. Nenechal mě sejít na cestí a padnout do satanem nastražené pasti. V hluboké vnitřní bolesti jsou totiž lidé zranitelní a náš největší nepřítel, ďábel, si je toho dobře vědom. Chtěli bychom věřit, že náš blízký člověk se má i po smrti dobře. Ježíšovo řešení je však dokonalé, je mnohem lepší než to naše. A tak zesnulí lidé, dospělí i děti, spí nevědomým spánkem smrti, odpočívají od pokračujících bolestí a problémů tohoto světa a budou probuzeni až dárcem veškerého života. A podle vlastní svobodné volby, tak jak činíme rozhodnutí v našem životě pro Krista nebo proti němu, budeme zkříšeni buď k životu, anebo k odsouzení. Existuje mnoho lidí na naší zemi, kteří si pokládají různé otázky týkající se života a smrti. Mnozí věří tomu, že když lidé zemřou, že se vrací zpět na zem jako duchové, aby navštívili živé příbuzné. A existují vůbec nějaké duše mrtvých? Nebo je pravda, že při smrti umírá pouze tělo a duše žije dál? Mají spiritisté pravdu, když říkají, že nás mohou spojit s dušemi našich milovaných, kteří zemřeli? Víte, tentokrát hovoříme o jednom z nejvážnějších a nejnebezpečnějších témat, se kterými se kdy můžeme setkat. Boží slovo je jasné. Bible říká u Ezechiela jednoznačně, duše, která zhřeší, ta zemře. A víme, že všichni zemřeli a jsou daleko od Boží slávy. Takže nejenom to, že není, že duše není nesmrtelná, ale každého z nás, protože duše jsme, každý z nás, jak se tady navzájem vidíme, každého z nás čeká smrt, pokud se tedy nedočkáme živý Kristova příchodu. Toto téma je natolik vážné, že se ve skutečnosti jedná o otázku života a smrti. Jedná se totiž o naše spasení. A měli bychom si tedy v těchto otázkách udělat jasno. Jak můžeme vědět, jestli náš zážitek je ryzí a skutečný, anebo falešný a nebezpečný? Kdo nám může dát odpověď? Můžeme se zamyslet nad během lidského života. Když jsme děti, tak přemýšlíme, jaké to bude, až budeme jednou dospělí. Když potom dospíváme, tak můžeme přemýšlet o tom, jaké to bude, až budeme žít v manželství. Když už začneme žít v manželství, tak se zase pokládáme otázky, jaké to bude, až my sami budeme mít děti. Když máme děti, tak přemýšlíme o tom, jaké to bude, až děti vyrostou a dospějí a odejdou z domova. A když jsme potom na vrcholu naší kariéry, tak přemýšlíme o tom, a jaké to bude, až budeme v důchodu. A když jsme v důchodu, tak můžeme začít přemýšlet o tom, jaké to bude, až se přiblíží sklon života. A když se skutečně přibližuje sklon života, tak člověk si může položit otázku, a co se stane, když zemřu? Kdo nám, přátelé, může dát odpověď? Může nám dát odpověď nějaké médium? Médium určitě ne, protože to je živé. To neví, jaké to je, když zemře. A kdo tedy? Existuje někdo takový, kdo nám může dát odpověď? Zjevení 1. kapitola verše 17 a 18. Ježíš Kristus tady říká, neboj se, já jsem první i poslední. Ten živý. Ježíš říká, byl jsem mrtev. A hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Ježíš je naším přítelem. On rozumí, čím procházíme, když ztratíme naše blízké. A náš zármutek je i jeho zármutkem. On sám tím prošel. Obraťme se tedy na Ježíše, abychom se od něho dozvěděli, co řekl o smrti, o vzkříšení a věčném životě. A pokud to řekl Ježíš, tak se na to mohu spolehnout a mohu mu svěřit svůj život. Náš zármutek trápí i jeho. Ježíš řekl, mám klíče od smrti i hrobu. Protože Ježíš je nejenom původní dárce veškerého života a také udržovatelem našich životů, ale on může život i proměnit a obnovit. Ježíš řekl v Janově evangelium 10.10, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Ježíš slíbil obnovený, věčný život. U Jana 11.25 můžeme číst známý a krásný text. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Tedy Ježíš zná život nejlépe ze všech a ví o něm více než kdokoliv jiný v celém vesmíru. Janovo evangelium začíná těmito verši. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. A první kapitola listu Koloským, 16. verš, zase hovoříme o Kristu. Neboť v něm bylo stvořeno všechno. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Takže Ježíš je stvořitel a Ježíš také jediný je dárce života. V této chvíli je důležité si zopakovat, co jsme se doposud naučili. Ježíš dal totiž jasně najevo, že smrt není totéž, co život. Ani neznamená pokračování života v nějaké jiné formě. O svém příteli, který zemřel, tak Ježíš řekl Janovo evangelium 11.11. Náš přítel Lazar usnul. Víte, Ježíš hovořil o bohabojném muži, který byl mrtev. A všimněte si, jak Ježíš popisuje smrt jako spánek. Tak hovoří Boží slovo o smrti. A ve 14. verši, když ho učedníci, aby ho učedníci špatně nepochopili, tak Ježíš řekl s nespochybnitelnou jasností: Lazar je mrtev. Víte, Lazar nebyl naživu někde jinde v nějaké jiné formě. On byl mrtev a jeho tělo bylo v hrobce. A Ježíš i později učil, že není život po smrti až do vzkříšení. Naprosto zřetelně dal najevo, že vzkříšení přijde až v budoucnu. Janovo evangelium 6.40. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím, kdy? V poslední den. A u Jana 14. kapitola, 1. verše, nádherné zaslíbení, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, říká Ježíš, věřte i ve mně. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, tedy odcházím od vás, říká Ježíš, jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu, opět se pro vás vrátím a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Není těžké rozumět tomu textu, že? Proč by se Ježíš vracel pro někoho, kdo už je v ráji? Víte, díky Pánu Bohu za jasná, krásná a jednoznačná a pro lidskou mysl i logická vysvětlení Bible. A tak nikdo z nás nemusí být sveden. Ježíš osobně popsal tuto významnou událost vyvrcholení dějin naší planety. U Matouše ve 24. kapitole budeme číst verše 30 a 31. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi a tu budou lomit rukama všechny čeledi země. A uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Takže můžeme se zeptat, proč polnice, proč šofar a proč anděle? Protože probudí vyvolené ze spánku a zhromáždí je, aby byli vzati do nebe, na místo, které Pán Ježíš připravil pro ty, kdo ho milují. Příchod Ježíše je popsán do takového detailu, že je vyloučen omyl. První list Tesalonickým, 4. kapitola, nádherný text od 13. do 18. verše. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně, my živí, kteří se dočkáme, příchodu Páně zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. A ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru stříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. A Pavel končí tento text: těmito slovy se vzájemně potěšujte, protože to je naše úžasná křesťanská naděje. Všimněme si tedy prosím třech důležitých principů, které jsou zde vyjádřeny. Za prvé, apoštol Pavel tady píše, to je vyjádření podle vlastních slov Páně. Za druhé, křesťané, kteří ještě budou žít, až se Ježíš vrátí, budou uchváceni zhůru stříc Pánu spolu s těmi, kteří byli vzkříšeni z mrtvých při druhém příchodu Krista. Žijící nepředejdou ty, kdo zesnuli v Kristu, ani ty, kteří zemřeli, nepředejdou jeden druhého. Bude to skutečné vyvrcholení událostí na této zemi. A za třetí, spánek je slovo, které použil Ježíš a Pavel, aby popsali smrt před vzkříšením, tedy spící v Ježíši. ať jsou kdekoliv, na dně oceánu nebo kdekoliv na hřbitově. Ježíš nás nenechal na pochybách o tom, že smrt není jinou formou vědomého života. Při smrti není žádné vědomí. Vědomí je totiž funkce mysli a ve chvíli smrti mysl přestává pracovat. Jednoduché a logické. Jak vůbec může být tedy v této oblasti tolik zmatku? Boží slovo říká velmi jasně, kazatel 9.5. Živí totiž vědí, že zemřou. Mrtví nevědí zhola nic. Takže kolik toho vědí mrtví? Nic. Je tedy logicky nemožné, aby mrtví komunikovali s živými. A teď někdo může říct, ale počkej. Počkej, bratře, developře. Odkud se tedy bere víra, že člověk žije i po smrti? Job, 7. kapitola, verš 9. Bible nás učí o stavu nevědomosti při smrti. A Job velmi jasně prohlásil, oblak se rozplyne, zmizí, stejně kdo sestoupí do podsvětí, už nevystoupí. Nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě. A tak z učení Pána Ježíše víme, že živí nemohou komunikovat s mrtvými. Protože četli jsme, že mrtví neví nic, spí spánkem, spí nevědomým spánkem smrti. A pak tedy znovu se vracím k té otázce, jestliže tedy mrtví nemají vědomí, kdo jsou tedy ti duchové, kteří hovoří k živým? Protože k takovým jevům tu a tam prokazatelně dochází. Dobrá zpráva je, že pokud nechceme, tak nemusíme být svedeni ani v této otázce. Bible dává jasně najevo, o koho se jedná. Zjevení 16. kapitola, verš 13. A hle, z úst draka, my už víme, kdo je drak, že to je ďábel a satan, z úst draka i z úst dravé šelmy. A z úst lživého proroka vystoupili tři nečiští duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Kam vyšli? Vyšli ke králům celého světa, aby je zhromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Takže několik otázek a odpovědí. Kdo to je? Duchové ďábelští, řekl text. A co činí? Zázračná znamení. A ke komu vyšli? Vyšli k vládcům celého světa. A v jaké době? O jaké době hovoříš zjevení 16. kapitola? Hovoří o době těsně před příchodem Pána Ježíše Krista. Hovoří o době, ve které žijeme a která je bezprostředně před námi. Bible nejenom odhaluje, kdo jsou, ale rovněž, odkud přišli. Zjevení 12. kapitola, 7. až 9. verš. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Draky jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Takže jsou to padlí andělé. Je nutné být obezřetný a stále si dávat pozor. Zahrávat si s těmito protibožskými silami je ta nejnebezpečnější věc, se kterou se vůbec můžeme kdy setkat. Protože jejich jediným záměrem je oklamat nás a odvrátit od Ježíše, abychom přišli o věčný život. O věčný život, který je díky Boží milosti nabízen každému z nás. Protože to už je ten jediný způsob, jak může ďábel a jeho andělé ubližovat Bohu. Oni vědí, že prohráli a že jejich čas se krátí. A tak jediný, jak mohou ubližovat Bohu, je to, že budou ubližovat Božím dětem, za které Pán Bůh dal život svého syna, za které Ježíš Kristus prolil svoji krev. Při setkání s těmito spiritistickými praktikami by se nám měly ježit vlasy na hlavě. Popravdě řečeno, tady jsem trochu v nevýhodě. Nebo by nás alespoň mělo mrazit v zádech. A naše biblické poznání by v nás mělo držet odstup od těchto ďábelských duchů. Kdo by totiž věřil, že zesnulí lidé mají nějaké vědomí, byl by velmi náchylný k tomu, aby jej ďábel podvedl a svedl z cesty k věčnému životu. Mohli jsme porozumět už v prvních přednáškách, že Satan sám se pokusí vydávat se za Ježíše. Jeho touhou vždycky bylo být jako Bůh. A tak tohle bude ten největší klam před Ježíšovým příchodem. Druhý list Korinským, 11. kapitola, 14. verš, tady to máme napsáno. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. On nemůže přicházet na rovinu a otevřeně, protože nikdo by neměl zájem, ale musí předkládat padělky, které se pokud možno budou co nejvíce blížit originálu. Možná, že někteří lidé se někdy podivovali, jak může někdo hovořit s někým, kdo vypadá, mluví a jedná jako člověk, kterého znali před smrtí. Bible však jasně říká, že je to možné díky satanovým převlekům, díky převlekům ďábla a převlekům jeho padlých andělů. Mohou napodobit jakéhokoliv člověka, který kdy žil. Víte, není to příjemné pomyšlení, že mohou být i dobří lidé podvedeni a staženi do jejich pasti. A přesto se domnívat, že ke své potěše, že ke své radosti hovoří se svými blízkými zesnulými. Nebývá to pro tyto lidi vůbec jednoduché, aby přijali pravdu. Sám mám zkušenosti v tom, že někteří lidé lpějí na této domnělé komunikaci se svými blízkými zemřelými. Písmo však odhaluje ještě něco mnohem hrozivějšího. Satan sám se bude snažit napodobit Ježíše. A je to bolestné a obtížné uvědomit si, že vlastně celé zástupy lidí budou podvedeny, protože nebudou znát a nezamilují si pravdu o druhém příchodu Ježíše Krista. Proto Pán Ježíš dal z lásky k lidem tak vážné varování týkající se právě této skutečnosti. Matouš 24. kapitola, budeme číst dva texty, nejdříve 4. a 5. verš. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. A Ježíš evidentně tuto záležitost považoval za natolik závažnou, že ji v jednom kázání zopakoval dvakrát. Ve verši 23 až 25 k tomu dodává, tehdy řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, nebo tam, nevěřte. Neboť vyvstanou lži Mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. A Ježíš dodává, hle, řekl jsem vám to už předem. Vždy se najdou lidé, kteří budou mít jiný názor. Mohou říkat, já jsem viděl zesnulého člověka naživo. Někdo jiný může prohlásit, já jsem mluvila se svým zemřelým manželem. A nebo ztratila jsem svého syna v teroristickém útoku, ale stýkám se s ním, mluvím s ním a je pro mne velkým pozbuzením. Otázkou však je, co říkal Ježíš? Protože Ježíš jediný nám může podat neskreslenou zprávu o životě a smrti. Ježíš řekl jasně, že mrtví spí a že duchové by podvedli i samotné vyvolené, kdyby to bylo možné. Miliony lidí však, a musím říci, žel, se nechají podvést. Proč? Proč rozumem obdařené lidské bytosti se nechají podvést? Protože důvěřují svým pocitům, protože důvěřují svému mínění a protože důvěřují svým životním zkušenostem více než Božímu slovu. Jak smutné, jaká nenapravitelná škoda na lidských životech pro celou věčnost. Ale proč nejsou svedeni vyvolení? Proč myslíte, že nejsou svedeni? Protože věří v Ježíše a důvěřují jeho slovu. Protože důvěřují Bibli, pravému Božímu slovu více než své intuici, než svým pocitům a než svým zážitkům. Takže naše otázka je následující. Přijmeme Boží pravdu? nebo uvěříme satanově lži. Jen ti, kdo se utvrdili ve slovech Bible, budou schopni stát proti ohromující vlně podvodu, která už zaplavuje náš svět. Potřebujeme vědět o těchto věcech z Bible a pevně jim věřit, abychom nebyli jak zmítaní větrem, aby nás nějaký pocit anebo zdání neodvrátili od pravdy Boží. Někteří lidé se zajímají o zážitky na prahu smrti, kdy lidé už byli prohlášeni za klinicky mrtvé a pak se probudili. A vyprávěli, jak se vznášeli v nemocničním pokoji a dívali se na své vlastní tělo. Takové věci se stávají. Nebo že viděli zářivého anděla či domnělého Ježíše, který je lákal, aby přišli. Víte, odhalit všechny tyto klamy, za kterými stojí ta nejnebezpečnější armáda padlých andělů, můžeme pouze na základě pravdy Božího slova. Pouze pokud sami budeme pevně zakotveni v Boží pravdě, pak můžeme odhalit podvod. Jinak jsme snadným ďáblovým terčem. Skládáme-li svoji bezvýhradnou důvěru v Boha, on jediný nás také může ochránit před těmito svody. A tak náš štít víry je pro nás ochranou před útoky zlého. Jedna sestra v Kristu, která již v minulém roce zemřela, tak byla jednou vážně nemocná, možná před nějakými 15 až 20 lety. A v té nemocnici nakonec už se zdálo, že zemřela, a tak byla prohlášena za mrtvou. A ta pak ji ten zřízenec vezl do márnice, a když ji vezl do výtahu, kde byl, jak to bývá v těch stavbách, které byly stavěny za minulého režimu, tak tam byl malý schod, takže ty kolečka najeli na skok a ta, na schod, a ta sestra jakoby znovu naskočila k životu. Znovu začala dýchat. A když potom vyprávěla o svých zážitcích, tak žádnej takovýto nadpřirozený zážitek neměla. Ale ona pevně důvěřovala Božímu slovu. A tak samozřejmě v takovém případě ďábel nemá šanci, protože Bůh vás chrání. Můžeme udělat osudové rozhodnutí, pokud ho založíme pouze na našich pocitech a smyslech, místo na Božím slově. Existuje nepřeberné množství scestných názorů o smrti v našich životech na celém světě. A podobně jako v celé historii hříchu na této planetě, tyto bludné názory vždy byly, jsou a žel i budou převládající. Ďábel totiž nebere prášky na spaní. Bible nám o tom podává důkazy od samého počátku až do dnešních dnů. Vezměme například reinkarnaci. Miliony a miliony lidí věří, že když člověk zemře, takže se narodí znovu v jiné formě. Nikdy ale neví v jaké. Klidně to může být zvíře, jako například kráva, vosa, jezevec nebo tchoř. Nebo to může být jiná osoba. Možná někdo bohatý, třeba dokonce král, ale na druhou stranu i chudý nebo chromý člověk, nebo někdo s bolestivou nemocí. Hinduismus učí, že existuje koloběh života, který se stále otáčí. Když člověk zemře, znovu se narodí, a tak stále dál. Mnozí lidé jsou tím fascinováni, aniž by znali filozofii, která za tím stojí. Podle tohoto učení neexistuje kontrola jednotlivcem, není volba, nelze učinit rozhodnutí. Cílem hinduismu není žít životem jako skutečná osobnost s možností volby, radostí, přátelstvím. Místo toho člověk nakonec dosáhne nirvány, což znamená stavu pokorné prázdnoty, odosobnění bez inteligence a paměti. Žádné já jako osoba, žádná schopnost myslet, milovat, cítit, ani vědomě se radovat. Vlastní já je pohlceno vesmírem tak, jako kapka vody je pohlcena oceánem, což sebou přináší úplnou ztrátu identity. Buddhismus je podobný. Buddha ale učil, že se lze dostat z onoho koloběhu života na konci tohoto života, že nemusíme jít skrze nekonečný cyklus nových narození. Máme-li tu správnou karmu? Tady bych možná teď trošičku odbočil. Víte, ještě za minulého režimu jsem bydlel v jedné garzonce nižší kategorie tady v Praze ve Vršovicích. A hádejte, co jsem měl v koupelně. Ano, měl jsem tam karmu. Karmu na plyn. A jak jsem za ní byl vděčný. Ale evidentně nebyla ta správná. A víte proč? Protože mi jednou při koupání zasl plamének a já jsem se otrávil plynem. Takže já jsem tu správnou karmu neměl. Pojďme ale zpátky k tématu. Pod vědomou kontrolou své vůle může člověk podle toho učení dojít v životě do bodu úplného přerušení touhy. Když se dosáhne tohoto stavu mysli a těla, člověk může při smrti jít přímo do nirvány, kde je pohlcen vesmírem jako jeden atom mezi ostatními. Takže tato dvě náboženství učí, a to je potřeba zdůraznit zcela v protikladu k Bibli, že dobro a zlo jsou vlastně dvě rovnocenné síly, které budou existovat na věky. Na ostrově Bali v Indonésii můžete být svědky takzvaného barongského tance. Barong oblečený v místním kroji vypadá jako velké uvařené vejce a vyzývá 6 mužů ozbrojených různými dýkami. A tito muži jsou pod vlivem určitých místních drog. Barong k ním přistupuje a oni couvají. On křičí a otáčí se, muži za ním běží, vyráží do prostoru a pokouší se ho srazit. Barong se zastavuje a obrací se k ním čelem. Oni se zastaví, on jde krok dopředu a oni krok dozadu. To se opakuje tam a zpátky, znovu a znovu, dokud se o něch 6 mužů nedostane do divokého stavu šílenství, že nad sebou ztratí kontrolu. Pak za nimi přijdou další muži z vesnice, srazí je k zemi a nalijí na ně vodu. Nakonec zatřesou hlavami, jako by vyšli z tranzu. Vstanou a jdou pryč ke svým chatrčím, zatímco barong kráčí opačným směrem. Co to všechno znamená? Proč to tady vyprávím? Je to náboženský festival, během kterého muži vyjadřují to, v co věří. Barong reprezentuje Boha a 6 mužů reprezentuje zlo. Podle učení hindu existuje věčný boj mezi dobrem a zlem. Ani jedna strana nevyhrává. Je to vždy remíza. Člověk si vždy s vděčností ve svém srdci může připomínat Ježíšův dar věčného života. Ježíš byl vzkříšen. Ježíš je živým Bohem. Ježíš má klíče od smrti a hrobu. Ježíš slíbil, že zlo nebude převažovat. Nebo že nebude stále převažovat. A historie už vůbec není cyklická. Veškerá historie země směřuje do okamžiku, kdy Bůh stvoří pro skutečné lidi novou zemi. Zemi a život bez ďábla, bez hříchu, bez nemocí, bez válek, bez utrpení a bez smrti. A o tom právě hovoří text ve Zjevení v 21. kapitole od 1. verše. Apoštol Jan popisuje tu nádheru, kterou mu Pán Bůh ve vidění ukázal. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly. A moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém. Krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Budeme Pánu Ježíši důvěřovat i v tomto bodě biblického učení, které jsme dnes studovali. Obrazně řečeno, narodíme se pro něho znovu tady a teď. Ne po smrti, kdy už je pozdě, ne prostřednictvím opakovaných reinkarnací v různých formách životu během v uvozovkách milionů let, ale dnes, právě tady a právě teď. První list Petrův, 1. kapitola, verše 3. a 4. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. Každý z nás může mít věčný život a Božím přáním je, abychom už dnes měli tuto jistotu věčného života. 1. list Janův, 5. kapitola, verše 11 a 12. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, tedy kdo má Ježíše, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Jednoduchá rovnice. Jak to víme? Jak si tím můžeme být tak jistí? Boží slovo to říká velmi jasně v následujícím verši. Toto píši vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího. Abyste věděli, ne abyste si mysleli, abyste věděli, že máte věčný život. A každý z nás si může odpovědět na tuto otázku. Mám Ježíše? Mám Ježíše ve svém životě? Důvěřuji mu celým svým srdcem? Můžeš ho mít v této chvíli. Protože Ježíš Kristus říká, Zjevení 3.20, hle, stojím přede dveřmi, tedy můžeme říct, stojím přede dveřmi tvého srdce a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Ježíš na rozdíl od ďábla nepřichází bez pozvání. Ježíš je zdvořilý a stojí za dveřmi našich srdcí. A pokud chceme, tak mu můžeme otevřít. Ale to otevření on nemůže udělat bez nás. Takže každý z nás může Ježíše pozvat dovnitř. On nám pomůže vítězit nad našimi slabostmi a hříchy. On nám dá vnitřní odhodlání důvěřovat Božímu slovu více než naší intuici a než našim pocitům. Abychom v době zkoušky a pokušení nemuseli být svedeni. Z Božího slova jsme se naučili, že smrt je spánek a při Ježíšově příchodu přijde vzkříšení. A tak bych vás chtěl pozbudit, abyste i v tomto bodě víry důvěřovali Božímu slovu, důvěřovali Pánu Ježíši Kristu. A i na závěr dnešní přednášky, budete-li chtít, tak můžete společně se mnou povstat k závěrečné modlitbě. Náš dobrý, laskavý a milující Otče na nebesích. My ti chceme poděkovat za tvé slovo, za to, že k tématům, která jsou pro nás lidi tak důležitá, ty nám dáváš jasně zaznívat, jaká je tvá vůle a jaká je i skutečnost a realita toho, co se děje, když člověk zemře. Děkujeme ti za to, že nemusíme být svedeni ďáblem, protože budeme-li důvěřovat tobě, budeme-li na tebe spoléhat a budeme-li pevně zakotveni v naší víře, tak se nemusíme obávat toho, že bychom byli svedeni. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty povoláváš všechny lidi na celé zemi a že všichni lidé na celé zemi můžou patřit i mezi vyvolené. Ale taky si dobře uvědomujeme, že to, abychom patřili mezi vyvolené, závisí na tom, jestli toto tvé povolání přijmeme do našich životů. A tě prosím, aby si nás očistil od každého hříchu, aby si nám také dával odhodlání, abychom kráčeli a šli v našich životech tak, jak ty si přeješ, po té úzké cestě k věčnému životu. A za to ti děkuju. Amen. Rád bych vás pozval i na nedělní přednášku, která bude na téma Ježíš a naše zdraví. Radí nám Ježíš, jak také můžeme žít lépe a déle? Samozřejmě do neděle je ještě několik dní a tak budete srdečně všichni zváni a věřím, že to udělá i René Mec na sobotní bohoslužbu. Přeju vám, aby vám Bůh žehnal a krásný zbytek večera.